Arratsaldean Bilbotik. Azken bola honetan, datorren urteko udal eta foruen hauteskundei buruzko zenbait inkesta ezagutu ditugu. Oraindik ia sei hilabete falta direnean, mugimenduak, iritziak eta gehiago atzeman daitezke hoietan. Telefonan bestalde, Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa dugu. Azteko, goizegi ez da?
Bueno, esaten da normalean hori, hauteskundetatik oso urruti dauden inkestak ez direla oso fidagarriak, ez da? Bueno, egia da ere, jadanik, bueno, udaberrian direla udala hauteskundeak, baina bai da goizegi bai, eta bai da nola baitere horrek erakusten du, bazenolako giroa dagoen Estatu Espainiarrean, ez da nolabait bai dago giro bat argi eta garbi erregimena edo dena delakoa, ez da, edo status quo agortu da, ondaratzen ari da, eta orduan ba, urduritasuna, eta hori nolabait ere ba, iragartzen da inkesten emaitzetan, baina bebai hainbeste inkesta egitea eta inkesta horiei hainbeste zona ematea nolabait hor iragartzen da nolabait hondamendi hori, ez da.
Nafarroan esaterako Navarrometroak ekarritako lurrikara aipatu behar dugu eta aztertu ere, jakina.
Bai, bueno, hori badirudi Nafarroan inune baldin badago nola etori, ba, hondamendiaren edo dana bukatzen ari dela eta dana kolokan dagoenaren sensazio hori Nafarroan dela, ez da. Eta, bueno, Navarrometro horrek sekulako sorpresa eman du hori, ba, ondino aurkeztuko den ala ez argi ez duen Podemosi ematen diolako lehenengo posizioa, ez da. Badirudi kontu handiz hartu behar dela bereziki inkesta hori, ez da. Alde batetik, bueno, parlamento berak, Nafarroako parlamento berak enkargatzen du, oso diru gutxi jartzen du, aukerarik merkeena aukeratzen du, argi dago nolabait inkesta horren emaitzak ez daudela kozinatuta esaten dena, ez da, ez daudela ondo landuta, eta ba ere nolabait deigarria da hain zuzen ere UPNren aldetik nolabait hori inkesta hori edo UPN kontrolatzen duen instituzio batetik inkesta horren emaitzak argitara emotea, ez da, baina alarik ere, bueno, ba, badaude hor nolabait, dato batzuk nolabait, hor daudenak, ez da, alde batetik hori, ba, Nafarroan ondino oso klabe espainiarrean pentsatzen dela, eta oso klabe telebizibuan, ez da, hau da, ba, hori, Podemosen aldeko jarrera hori, naiz eta nolabait ere gero, motel du edo, ba, bueno, erakusten du zenolako klabetan pentsatzen da, eta gero oso deigarria da, naiz eta hori ere segurazki gero ez da izango hainbesterako, baina gero abaika ateratzen duen emaitza oso kaskarra, ez da, pentsatzekoa zen posible zela incluso indar ba, euskaltzalen artean gero bai izan zitekela nagusia edo behintzat leia estuan egon beharko zela bildurekin, baina nolabait ondoratzen dabe bai, oso emaitza txarrak ateratzen ditu, eta nolabait hori ez dakit, beste inkesta batzuk ikusita ere nun EAJak ere ez du ematen emaitza honik, ba agian pentsatu eman beharko du ba hori, ba, EAJaren lerroetan, ez da?
Nafarroarekin jarraituz, batzuek diote inkesta, ba, Iruñerretik gora egin dutela, hegoalde osoa astuz.
Bai, bueno, ez dakit, hori da, arraro iruditzen zait, kontutan harturik hori, nire ustez, zeo zer izlatzen bada ondo inkestan da, hori, ba, nolabait, jendearen kokatze simbolikoa ba Espainiako telebistetan dagoela, ezta. Bueno, antza galdetegia justo pasatu zen, hau da, inkesta bera egin zen justo oso aste txarrean hor Punika operazioa eta txartela beltzen ekaitza gori-gorian zegoen astean, ezta, eta hortik ere etor daiteke, baina hori esandakoa, gainera, ez dakit, Iruñatik gora oso populazio gutxi dago Nafarroan, Nafarroako ere mapa politikoa batez be Nafarroatik Iruñatik bera jokatzen da parlamentuari dagokionez, populazioagatik eta bar, eta gero ere egia da ba hauteskunde Europarretan ere sorpresak igusten zirela ere mapa horretan, ez da, adibidez Bilduren agerpena oso potentea ere ba Iruñatik beherako zenbat lekuetan, eta baina ez dakit, hori datu hori iruditzen zaita arraroa.
Inkesta gehiago ezagutu ditugu azken asteotan, esaturako Bizkaian, EJ garaile ba, dela diotenak edo Gipuzkoan EH Bildu, hori bai, botuak edo ehunekoak galduz.
Hori da, bai, bueno, hori badirudi leku guztietan nolabait hori Podemosen agerpen indartxorrek mundu guztiari kaltetzen diola, baina batez be, ba, PSOE nolabait barrutik ustutzen duela, PP ere dagoela oso deskredito handian, logikoa den moduan, eta hori batez be Gipuzkoan, bueno, garak egindako inkesta bat ezagutu dugu egun hauetan, ez da, baina baina, bueno, hor daude emaitzak, ez da, diputazioan Bilduk mantenduko lukela lehenengo postua. Arraro ez da, nire ustez, ezken finean, bueno, hor Gipuzkoako lurralde osoan zehar indara bertzalen indarra handia, bueno, aspaldikoa da, eta batez behori ezkera bertzalearen indarrak, eta gero, pues bueno, Bildu aurkeztu zen orain dela la urte Gipuzkoan, batez be esan ez erraustegia ezela aurreraterako, eta promesa egin zuena bete egin du, ezta? Egia da gero horrekin sekulako polemika egon dela, agian batzuetan gauzak azkarregi egin nahi izan dituela, hain zuzen ere helburu hori lortzeko, eta zan nahi dut ba hori atezateko ezartzean agian leku batzuetan korrika ibili dira, eta horregatik problemak izan dituzte zenbait lekutan, hiri ertainetan, eta ba, eta bueno, ba hori, baina funtzean bere jendeari agindu ziona bete egin du. Orduan zentzu horretan nik logiko ikusten dut emaitza honak ateratzea. Donostiak udaletxean ere igual justuago atera zen eta arraroago izan zen nolabait hori alkatetza EH Bildu ateratzea, gero batez be hiri kultur hiriburu kulturalarekin ba barruko kontraesanak eta zera izan dituzte, baina hala ere, bueno, inkesta horren arabera badirudi ere hor segitu al izango luketela lehenengo indarra izaten eta agian gobernatzen be bai. Donostia ere hiri komplikatua da, baina batzutan nolabait Donostiari buruzko iritzi publikatua eta Donostiako erdialdean sortzen da, baina gero auzo asko eta leku asko dago Donostian non beste motatako jendea bizi den, eta agian hor dago hain zuzen ere EH Bilduren indargunea, ez da.
Bizkaian EJ garaile, baina
hori da, bueno, Bizkaian EJak daukan indarra ikaragarrizkoa da, ezta? Eta bueno, EJak daukan indarra eta bere nolabait bere lehiakide hurbilenak edo lehiakide fuertenak izan daitezkenen batez be EH Bilduren ahuleziaren lurraldea da bai Bizkaia, ezta? Historikoki bai ezkera bertzalea, bai Euskal Kartasuna bereziki ahul ibili dira Bizkaiko zenbat parteetan, eta batez be Bilbao handian. Hori da nolabait Bilbao handia, Bilbao metropolitanoa da EJaren bitxia eta besteen kaltea nolabait, ez da. Eta bueno, baina hor ere hori ikusi behar da Podemosen agerpena, eta batez be Bilboko udalarako, bueno, ba argi ikusten da, ez da, EJak bere figurak aldatu dituela eta ere horretan pentsatuz, baina alde bat bezalde batetik hori nolabait Bizkaia euskaldunean galdakotik ekialderantz doan Bizkaia oso horretan ba gero ta antza handiago dauka Gipuzkoarekin portaera elektoralari dagokionez, eta horrek ere nolabait mugatzen dio asko joko zelaia EJari, ez da. Horrela dirudi nolabait mantentzen dela hor Orleia, baina hor ere funtzean ere, bueno, fondosko beste kontua da, bueno, orain dela la urte Euskal Herrian, bueno, España, Estatu Espainiarrean hori maiatzaren 15aren momentu izan zen, jende atera zen kalera nolabaiteko desesperazioarekin, segurazki desesperazioa ez zutelako ikusten nori botua emon zegoen egoeran, ez da hori izan zen maiatzak 15a. Ego Euskal Herrian berriz, ba, maiatzak 15aren hori mugimenduak oso eragin txiki eukizuen, hain zuzen ere bildu orkestu alzuelako hainbeste urte eta gero, eta nolabait izan zen momentu bat, non mundu guztia botua eman alizan zion nahi zuenari, ez da? Eta hori izan zen ere bilduren momentu ba, ikaragarri hori, ez da? Sekulako indarra erakusi zuena. Eta bueno, hori ba, pasatu dira la urte, eta hor dago nolait Podemos ere, nolait fenomeno hori Espainiarra den, eta Espainiako klabe elektoralei erantzuten diena, baina ikusten dugu nola indara handiz agertu den ere Ego Euskal Herrian, eta ba, bildu apurtza eta apalago dabil, edo nola bait, bueno, politika normalago bat egin du, eta momentu honetan badirudi ba, hori alako politika salbuespenezkoak maitatzen direla populazioaren aldetik.
Espainiar estatuan, Nafarroan bezala, Podemos jomugan. Gaur bertan, El Mundo egunkariaren arabera, Podemos garaile, PP-ren aurrean.
Bai, El Paisek ere atera zuen lehenago, ez da, eta, bueno, ba, nola baita hori, ba, inkesta horiek nola baita hori izlatzen dute, edo ez dakit hori ere, dagoen nola baita, bueno, modazko fenomenoa bilakatu da, eta ez da, ikusi besterik egin behar, ba, bueno, telebistak eta irratiak eta entzutea, eta ez da, eta nola baita ere, orain dator demolizioaren momentua, eta horretan ere finibiliko dira hurrengo hilabeteotan, eta ez dakit, bueno, ba, hori izan daiteke ere, nola baita, ba, bildurra sortarazteko, eta nola baita, eta aldaketa blokeatzeko, zera, trikimailu bat, ez da, nola baita, behartzeko Podemos bere diskursoa, eta orain arte oso diskurso gutxi daukatenez, esan nahi dut alde horretan, ba, gerta daiteke bere diskursoa apaltzea edo moteltzea edo nolabait zentristagoa egitea edo nolabait bildurra areagotuz ba, beste sektore batzuk elektoralki mobilizatu nahi dituztela, ezta, ba, problema da nolabait hor ba, problema larriak dituztela, ba, segurazki batez be PSOEek bere botu emaile ohikoak nolabait berriro mobilizatzeko PSOEren alde oso gatzaukiko du azken urteotako ibilbidea eta gero. Orduan, bueno, ba, hortze dago ikusiko da oraindik zenbat falta den, eta ikusiko ditugu ba, 11ak eta gehiago ikusiko ditugu zenolako gauzak egongo diren nolabait hori Podemosen Podemosi galga ipintzeko, ez da, goratu behar da, Brasilen Lula da Silva presidente hoia lehenengo aldiz presidente izateko aukera guztiak zituenean, alako ratin edo agentzia batek lulometroa edo asmatu zuela, zen lanabez estadistiko bat zeinaren bidez demostratu nahi zuten, ba, Lularen aukerak igotzen ziren bezain beste, jaizten zela adibidez, ba, zera, Brasilgo zorraren kalifikazioa, ez da, eta alako bildurrak sortzen ibili ziren orduan, garai horretan, esan ez, bueno, ba, Lula ateratzen bada, Brasil ondoratuko da nazioarteko merkatuetan. Hori gertatuko da, segurazki, orain Podemosekin, alako metroak asmatuko dira, edo alako mamuak aterako dira, ez da, zalan, zera, zorrarena, eta bar, baina ikusi beharko da zer gertatzen den, eta batez be hori nola evoluzionatzen duen ere fenomeno horrek hain berde, eta hain nola bait definitu gabe dagoen Podemosen fenomeno horrek, ez da.
Bukatzeko, Josu, benetazko inkestak datorren urteko maiatzeko hauteskundetan.
Bai, horrela da, eta gero, bueno, gogoratu berra ere udal hauteskundeak direla, esan nahi dut horretan ere herri-herriko egoerak eta realitateak ere zehozere esaten dutela, eta bebai nolabait Gipuzkoako hori inkesta horiek lehen aipagai izan ditugunak eta ikusita ere, ikusten da gure lurraldean ere behintzat portaera nolabait diferentea dagoela, adibidez Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetan, non argi dau EAJaren neurriko hauteskundeak diren, ezta? Eta gero adibidez udal hauteskundetak, non segurazki EH Bilduren inguruan dauden indarren indargunea izan dira beti hauteskunde horiek, ezta? Eta zentzu horretan ere segurazki hori nabarituko da orain eta nabaritzen da inkestetan. Eta ba hori, horre ere nolabait ez dira hauteskunde hoberenak azken orduko zerrendak eta sortzeko, hori da Podemosen problema, horiek ere argi eta garbi daukate eta esaten dute ez dutela horregatik pausorik eman nahi, eta benetazko horragoa urren urteko zera Espainiar mailako hauteskundetan izango dela, ezta? Eta hor benetan hori Espainiarko hori Espainiako Legebiltzarrerako hauteskundea direnean bai izango da interesgarria ikustea zer gertatzen den Euskal Herrian, ezta? Ze azken finean ere Euskal Herrian inoiz hauteskunde horiei buruzko hausnarketa bereziare egin beharko da indar soberanisten aldetik, ezta? Aurreko aldian bueno, EAJak argi dauka bertan ere egon nahi duela, baina aurreko legegintzaldian bueno, Bildu Amaiur deituta horre ere izen aldatu zuten hor Aralar sartu zelako eta bar eman zuten pauso hori, nolabait ere orduan haizea popan zutelako, ezta? Baina ez dakit pentsatzeko da benetan ze funtzioa betetzen den hauteskunde horietan, eta batez be urrengo hauteskundetan nolabait hori sigla berriekin eta izango da interesgarria pentsatzea zer egin behar duten hori indar soberanistek. Zer egin behar badute.
Josu Larrea, Euskal Herriko Unisteko irakaslea eta soziologoa. Mil esker eta urrengo arte.
Bale, ba, urrengo arte.
Agur. Ah,